interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Salutare și bine te-am regăsit! Suntem încă la început de an, încă ne facem planuri pentru 2023 și în acest context vreau să-ți lansez și eu o provocare, pentru că nu-i așa, un an nou presupune și noi provocări. Dacă printre rezoluțiile pe care le-ai făcut la începutul acestui an a fost și să studiezi Biblia mai mult, ai câteva opțiuni. Poți să o iei pe cont propriu și să te înconjori cu o mulțime de comentarii, lexicoane și concordanțe, alături de Biblie, bineînțeles. Apoi poți să participi la biserică sau online la niște întâlniri de studiu biblic. Dacă funcționezi bine în mediul online, poți să-ți descarci o aplicație sau să te alături unui program de citire a Bibliei. Astăzi vreau să vorbim despre un alt fel de a face studiu biblic și invitata mea de astăzi, Loredana Vereștiuc, este cea mai în măsură să ne vorbească despre asta. Bine ai revenit, Loredana, în studioul Crossroads Radio.
Mulțumesc, Dana, pentru invitație. Mă bucur să fiu din nou aici împreună cu voi și cu ascultătorii voștri.
Celor care nu te cunosc deja, trebuie să le spunem că ești lider la OSCEB, OSCEB fiind organizația studenților creștini evanghelici din București. Ce bine că s-au inventat abrevierile! Și că de foarte mulți ani studiez Biblia împreună cu studenți în grupuri mici. Și despre acest mod de a studia Biblia vreau să vorbim astăzi. Câți ani de experiență ai în privința studiului biblic în grupuri mici?
E greu de zis, sunt foarte mulți ani de atunci, de când am început. În studenție a fost expusă pentru prima dată la ideea de grupuri mici. Cred că mai fusesem în niște tabere în adolescență și atunci am mai fost în niște grupuri mici, însă în general cred că am început ca participant în grupurile de studiu biblic de la OSCEB când eram studentă și apoi am început să mă implic ca lider. Mi-e destul de ușor să pun întrebări, să mi se pun întrebări, sunt curioasă de fel și contextul grupurilor mici m-a ajutat foarte mult în direcția asta să îmi răspund la întrebările pe care le aveam și de aceea ulterior am început și eu la rândul meu să răspund la întrebările altora, să am aceste grupuri de ucenicie, în special cu fetele.
Dacă faci asta de atâția ani, trebuie să fii foarte motivată, nu?
Da, îmi place foarte mult. Cred că dorința mea cea mai mare este să văd tinere fete care cresc în cunoașterea lui Dumnezeu și în asemănarea cu Hristos. Cred că este și un gest de ascultare a mea față de Hristos, pentru că mi s-a dat foarte mult și de aceea mă simt responsabilă să dau mai departe. Pe de altă parte, am văzut și nevoia de ucenicizare sau de mentorare a fetelor, mai ales cele întoarse de curând la Domnul. Bineînțeles că ele se integrează într-o biserică, au parte acolo de învățătură sănătoasă, uneori chiar și de anumite tipuri de personalizare a învățăturii prin grupuri, însă am observat că uneori, mai ales cei întors de curând la Domnul, nu reușesc să integreze foarte bine învățătura pe care o primesc, să o personalizeze, să o aplice în viața lor. Uneori au niște probleme punctuale și nu știu cum să le depășească, chiar dacă știu teoria și știu ce au de făcut, nu reușesc să, cu teoria în minte, să facă pași concreți pentru a ieși din situație. Și un credincios mai matur am observat că poate să-i ajute în acest sens.
Uh-huh. Acum, de-a lungul timpului, ai observat o schimbare a atitudinii tinerilor față de Biblie? În general, se consideră că tinerii din ziua de astăzi sunt mai puțin interesați de Cuvântul lui Dumnezeu, că au mult mai multe opțiuni, poate unii consideră că e o carte mai învechită și că nu merită să-ți bați capul să o studiezi, este suficient să o citești. Cum ai comenta asta?
Cred că nu e bine să generalizăm, pentru că depinde foarte mult de tineri. Unii sunt mai puțin interesați, iar alții sunt interesați și cei care ajung în general în astfel de grupuri sunt interesați să aprofundeze Biblia și să cunoască mai serios lucrurile. Însă aș spune, Aș spune că, în general, creștinii din zilele noastre, credincioșii, rezistă mai greu la studii biblice prelungite. Și aici mă includ și eu, adică nu vorbesc de o categorie anume. Cred că nu mai suntem obișnuiți să stăm ore în șir într-un context organizat, cu Biblia în față, cum era odată, de la 9 dimineața la 12 jumate, bisericile erau pline și oamenii nu se mai săturau să plece de la biserică și seara veneau din nou pentru încă 2 ore, adică așa ceva. Noi nu prea mai suntem obișnuiți și nu cred că am revenit la stilul ăla acum.
Da, dar vezi, pe de altă parte, văd și mulțimea de opțiuni pe care le avem astăzi. Poți să asculți o predică oricând în timpul săptămânii. Îți pui o predică pe internet și ai acces la resurse mult mai facil și nu mai depinzi cumva de clădirea bisericii, să zic.
Da, eu mă refer mai mult la acel attention span, adică să poți să stai focalizat, concentrat pe ceva mai mult timp. Un studiu biblic la tineri de o oră sau o oră jumate, deci ce depășește o oră jumate, aș spune că este prea mult, deja îi vezi că obosesc. Chiar oricât de interesant ar fi studiul, au nevoie de pauză și nu e neapărat ceva negativ, zic eu, dar observ lucrul ăsta, observ că acest attention span este mult mai scurt. În general, la oameni. Cred că, iarăși, ideea asta că creșterea spirituală se face repede și fără efort poate să fie un mod de înțelegere greșit asupra vieții creștine, pentru că suntem obișnuiți să facem totul pe repede înainte, fast food, fast, totul e fast, și creșterea spirituală, cunoașterea Bibliei, totul trebuie să fie pe fast, nu? Și nu e chiar așa. Înlocuirea unor obiceiuri proaste cu unele bune sau cunoașterea temenică a Bibliei, toate lucrurile astea necesită mult timp și efort și trebuie să fii destul de motivat în direcția asta. Cred că la tineri, orientarea pe divertisment a societății îi afectează destul de mult, în sensul că normal că dacă îți dorești mai mult distracția decât studiu biblic, părtășia, cuvântul, vei încerca să te apropii de contexte care îți oferă mai mult asta decât un studiu structurat. Însă, mă bucur că generația post-pandemie, așa îi zic eu acum, este mult mai dornică să studieze Biblia. Asta observ eu. Nu știu anume dacă pandemia, nu știu ce a creat această nevoie, această dorință de a pentru mai mult legat de Biblie, însă mă bucur foarte mult să văd lucrul ăsta la tinerii care vin acum la OSCEP, cel puțin. Cred că o altă problemă cu care se confruntă tinerii este autoritatea în general. Și asta spun ei. E un paradox că, deși sunt mult mai susceptibili la gândirea de grup, adică să-și supună valorile, concepția despre lume și viață și așa mai departe, unei comunități, unui grup care gândește în felul acela, în același timp nu sunt neapărat deschiși să ca cineva mai în vârstă decât ei să vorbească în viața lor, mai ales dacă ei consideră că nu are atitudinea potrivită, motivația potrivită, mesajul în sine nu contează atât de mult cât contează cum spui și de ce spui lucrul ăla. Deci observ această raportare la autoritate care influențează și modul în care consideră ei că Biblia are autoritate în viața lor, plus că relativismul, care știm că spune că nu există adevăr absolut, afectează foarte mult ideea asta că Biblia este autoritate absolută.
Măi, acum, după toate informațiile astea pe care le avem, mă bucur de faptul că tu ai putut să contrazici mersul ăsta general prin exemplul tinerilor care își doresc să studieze Biblia și chiar vorbeam înainte de emisiune că ești de-a dreptul copleșită de câte grupuri
da,
conduci.
E foarte fain că sunt foarte deschiși. În același timp văd această lipsă de cunoștință a multor lucruri din Biblie. De exemplu, chiar la OSCEB am avut niște grupuri de-astea de discuții în care am discutat despre Crăciun, acum că a fost Crăciunul. Și una din fete zice, nu știam că magii au venit la ceva timp după nașterea lui Iisus. Cum au venit? La un an, jumate, doi? Foarte uimit a fost.
Care vezi tu că ar fi beneficiile unui grup mic în raport cu alte tipuri de studiere a Bibliei?
Da, cred că e o întrebare foarte importantă în zilele noastre, pentru că putem ajunge foarte ușor la extreme, adică doar predicarea în plen, doar biserica locală și fără studiu biblic, fără grupuri mici, pentru că ne e frică de, nu știu, pericole sau alte lucruri. Deci cred că e o întrebare importantă pe care e bine să o discutăm. Cred că extremele la care putem ajunge vin din neînțelegerea unor lucruri, de exemplu rolul bisericii, al predicării în cadrul bisericii sau locul unui grup de casă sau de ucenicie sau de studiu biblic, cum vrem să-i spunem, în cadrul bisericii. Eu personal cred că predicarea în plenul bisericii este absolut vitală, adică este organ vital al bisericii și al credinciosului. Un credincios care nu vine la biserică, care nu se expune predicării în plen, practic se sustrage de la unul din mijloacele suverane ale Duhului Sfânt prin care poate să lucreze în viața lui. Asta nu spun eu, asta o spune Biblia și vedem asta în viața Domnului nostru Iisus Hristos, vedem în viața apostolului, tot timpul au predicat public. Înainte să seminarizeze, să facă o aprofundare în privat. Deci lucrul ăsta este extrem de important, atât la nivel personal cât și la nivelul întregii biserici, cu privire la transformarea personală și a bisericii, unitate, viziune și așa mai departe. Cred că grupurile mici vin ca o completare la această predicare, vin ca o aprofundare, aplicarea cuvântului, părtășia membrilor e foarte importantă, într-adevăr, însă cred că trebuie să vedem diferența între nevoi de bază fundamentale și nevoi secundare. Într-adevăr, grupurile mici oferă un mediu de încredere, de deschidere și oamenii se pot relaționa și se pot ruga mult mai specific unii pentru alții și lucrul ăsta este important. Însă, dacă nu vine pe fondul unei predicări expozitive, biblice, cred că se creează carențe foarte mari în viața credinciosului și a bisericii. Și cum spuneam, este diferența asta între vital și secundar. Așa cum, de exemplu, nu știu, sunt organe vitale în organism, fără de care chiar nu putem să existăm, inima, nu știu, ficatul, rinichii. Și există alte lucruri, apendicele sau, nu știu, mâinile, care pot să trăiesc și cu mâna amputată, adică sunt foarte importante, dar pot să trăiesc fără. Așa văd eu diferența. Sunt beneficii vis-a-vis de grupurile mici legate de părtășie, încredere, transparență, aplicarea cuvântului mai bună, slujire și așa mai departe.
Și posibilitatea interacțiunii. Mi se pare fundamental. Da. Când asculți o predică, este inadecvat să întrerupi. Da, să pui o întrebare, dar într-un grup mic este perfect posibil să pui o întrebare liderului, să-ți clarifice o chestiune.
Da, eu spun lucrul ăsta pentru că am auzit de bisericile emergente din Statele Unite, care acum nu știu cât de mult sunt la modă, dar au fost foarte la modă într-o perioadă în care ele spuneau că nu mai e nevoie de predicare, nu mai e nevoie de biserică locală, e suficient un grup mic, un lider care e doar un pur facilitator al unei discuții, poate nici nu e nevoie de fapt de acel lider, un grup de credincioși care se întâlnește și doar așa mai discută. Biblia nu era absolut esențial în acest grup mic, era mai mult un grup de părtășie și bineînțeles că aceste biserici acum nici nu știu dacă mai există, pentru că o astfel de mentalitate duce la extincția,
să
de fapt.
Să din interior, da.
Bisericii creștine.
Tu personal ai crescut prin ceea ce ai primit în grupurile mici?
Da. M-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare, în sensul că eu sunt parte dintr-un grup de casă sau de ucenicie sau cum se mai numește, de studiu biblic, în cadrul Bisericii Bunea Vestire, din care fac parte. Și am parte de părtășie, de interacțiune, de rugăciune, de relații faine, povestim. Deci e grupul meu din biserică pe care îl cunosc cel mai bine. Cunosc problemele fiecăruia din grup și dacă cumva se întâmplă ceva, pot să intervin, pot să ajut, pot să fiu mult mai punctual în ajutorarea celor din jurul meu când le cunosc exact problemele.
Și aici vorbești de un grup în care sunt credincioși.
Da.
În lucrarea de la Oșceb, probabil că grupul își schimbă puțin obiectivul, nu?
Avem două tipuri de grupuri, avem de fapt mai multe tipuri de grupuri, dar avem grupuri care, de exemplu, de studiu biblic care se întâmplă spontan, adică în timpul întâlnirii noastre săptămânale facem grupuri și sunt spontane. Uh-huh. Avem grupuri evanghelistice care au ca scop prezentarea Evangheliei într-un mod în care omul să înțeleagă și să înțeleagă Evanghelia și să înțeleagă implicațiile ei în viața lui, adică trebuie să se întoarcă la Hristos ca să fie mântuit. Și avem grupuri de ucenicie care sunt destinate doar credincioșilor, sunt separat fete, băieți, și acolo scopul este cunoașterea lui Dumnezeu, înțelegerea Evangheliei, cercetarea cu privire la mântuirea personală, pentru că sunt credincioși care vin din diverse contexte și chiar nu știm unde sunt spiritual și mulți dintre ei au spus că, de fapt, acum au înțeles Evanghelia pentru prima dată. Chiar dacă poate veneau dintr-un mediu creștin, dar pur și simplu, cumva de mistit. Și ne asigurăm și că oamenii înțeleg pentru ei și s-au întors, chiar s-au întors la Dumnezeu.
Deci, iată, expunere la Evanghelie, posibilitate de interacțiune, cadru prietenos, doar câteva dintre avantajele grupului mic. Există și pericole?
Da, un pericol poate să fie ca grupul mic să se separe, de exemplu, de biserică, dacă vorbim de grupurile mici în cadrul unei biserici. Omul să consideră că îi ajunge întâlnirea de grup și nu mai merge pe la biserică.
Deci un pericol ar fi să crezi că grupul mic îți este suficient, că cele două lucrări nu sunt complementare, de fapt, ci s-ar înlocui una pe cealaltă.
Da, da. Cred că un alt pericol este, poate fi, liderul care conduce grupul și care poate să aibă fie o teologie îndoielnică, fie un caracter moral îndoielnic, adică, sau ambele, sau în fine. Și prin asta, el va influența pe ceilalți într-o direcție negativă. Pentru că orice s-ar zice, oamenii privesc în sus la un lider, chiar dacă zic ei că nu privesc sau nu au autoritate sau nu știu ce, dar liderul are o influență importantă în grup și mai ales dacă oamenii sunt întorși de curând la Domnul, pot fi duși pe o direcție greșită din start, să-și ia niște idei de acolo și cu privire la teologie și cu privire la comportament îndoielnice. De asta investiția în lideri spirituali maturi e foarte importantă în, când vorbim despre acest subiect al studiului în grupul mic.
Deci liderul nu este doar un moderator al unei discuții. Implică mult mai multe lucruri să fii lider.
Depinde iarăși despre ce grup vorbim. Dar dacă vorbim despre o lucrare spirituală, dacă vorbim despre un grup de studiu biblic, care sunt oameni care se întâlnesc consecvent, săptămânal, care studiază cuvântul și așa mai departe, se roagă, au o activitate spirituală acolo regulată, cred că liderul grupului e mai mult decât un moderator, pentru că el veghează cumva la bunăstarea membrilor grupului, la ce se întâmplă în cadrul grupului, ce se studiază, ce idei se spun acolo, ce spun oamenii, cum gândesc oamenii. Mie mi s-a întâmplat să fiu într-un grup odată, a venit cineva nou, nu știu ce se discuta, dar ideea e că eu am avut așa o impresie foarte puternică că el nu crede că Iisus e Dumnezeu. Și am început să-i pun niște întrebări așa punctuale. Discuția era în plen, dar ajunsese să fie numai între noi doi și era o liniște așa, după aia mi-am dat seama. Și 3-4 întrebări și da, el a spus cum, Iisus e Dumnezeu? Și toți a fost așa ca o liniște și mi-am dat seama că omul era ignorant, nu era împotrivire sau ceva, mi-am dat seama că omul nu știe că Iisus e 100% Dumnezeu, îl vedea mai mult ca un om deosebit. Da, vreau să-L urmez, vreau să fiu creștin, vreau să, dar nu, piatra de fundament a creștinismului este Hristos, este Dumnezeu întrupat. Și bineînțeles că l-am luat deoparte după aia împreună cu liderul grupului și am povestit un pic cu el și după aia el a fost la catehez, acolo a fost informat mult mai bine și acum nu mai sunt probleme. Vorbim de un om care e cu totul întors la Domnul și era doar o problemă de informație, dar mi s-a întâmplat asta des cu oamenii, să nu înțeleg o chestie. Deci mi s-a întâmplat cu, iarăși cu o fată care era și botezată deja, venea din mediul ortodox, într-adevăr, și avea multe nevoie de multe informații, doar că la un moment dat, nu știu cum îi spun eu, că Iisus e din eternitate. Și a rămas așa mască. Cum adică Iisus e din eternitate? Dar ea credea că Iisus e Dumnezeu. Dar vezi, oamenii nu fac niște legături.
S-a făcut click-ul, da.
Știi, și de fapt, dacă nu spui că e din eternitate, nu, asta e definiția Trinității.
Atunci
coegali, coeterni, da, consubstanțiali. Da, adică, da. Și, da, în astfel de contexte, liderul, în primul rând, ca să depisteze ceea ce gândesc oamenii greșit, fundamental greșit despre lucrurile, iarăși, cardinale ale creștinismului, trebuie el să fie fundamentat. Pentru că altfel, dacă nu știi bine adevărul, nici tu nu poți să-i conduci pe alții.
Deci, e bine că ai intrat în discuția asta despre lider, chiar voiam să-ți propun și să trecem în revistă niște competențe ale liderului. Deci, vorbești odată de o relație a lui vie cu Hristos, de o anumită competență teologică, de darul deosebirii duhurilor, de caracter.
Da, astea sunt cele mai importante. Dacă mă uit la ce spune Biblia despre conducere spirituală sau conducător spiritual, prezbituri sau diaconi, pentru că sunt aceleași caracteristici. Singura care diferențiază cele două categorii este abilitatea de a da învățătură, dar în rest
asta
sunt aceleași...
Asta mai adaug.
Da, este...
Liderul de grup trebuie să aibă și abilitatea asta de a da învățătură.
Da, sau cel puțin de a răspunde la întrebări, poate nu predică cum se predică din față.
Da, adică nu e locință, nu, să fie... nu retorică.
Dar ci... da, să poată să explice coerent doctrina Trinității sau mântuire prin credință sau... răscumpărării, adică sunt lucruri absolut de bază. Cred că sunt și, deci astea cred că sunt cele mai importante, teologia și caracterul. Cred că dacă un om are aceste două lucruri in place, foarte bine așezate, atunci celelalte sunt ușor de adăugat, de genul să știe cum să faciliteze o discuție, să știe cum să nu lase pe unii să monopolizeze sau să ducă discuția într-o direcție care nu e constructivă pentru grup, nu zidește grupul și să facă deosebire. Acum este o discuție care e bine să o avem, chiar dacă nu are legătură cu tema și acum nu este o discuție, să știe să pună limite. Deci sunt niște lucruri care se învață și care sunt mai ușor de învățat decât problemele de teologie și de caracter. Da, deci,
și sunt astăzi atâtea resurse unde poți să înveți chestiunile tehnice despre ce înseamnă să fii și să lider de grup.
Da, și într-adevăr este și rolul de a facilita, de a modera o discuție. E foarte important pentru că nu chemi oamenii la o nouă predică. Ci o chem la o aprofundare a predicii, la o aprofundare a cuvântului care deja s-a predicat sau se studiază. Dar e bine să știi, de exemplu, și cum să treci oamenii printr-un studiu biblic inductiv, cum să pui întrebări pe text, cum să ai un obiectiv clar și întrebările care pot să ducă la descoperirea celor adevăruri din text, să-i ajuți pe oameni să descopere pentru ei. Cel puțin în studiile biblice evanghelistice este absolut esențial lucrul ăsta, ca ei atunci când citesc Biblia să vadă ei că Biblia spune lucrurile pe care tu îi le spui de mult timp, da? Să vadă că acolo spune Iisus este Dumnezeu, da? Eu și Tatăl una suntem. El să vadă lucrul ăsta. Și de asta e foarte important să pui întrebări deschise, întrebări cu direcție spre Iisus, spre Evanghelie, spre diverse elemente ale Evangheliei, ca să omul să descopere pentru el și să fie încurajat că poate să înțeleagă Biblia, poate să o citească și nu este chiar așa de nepătruns, de neatins Biblia, cum li se transmite, nu, din partea Bisericii Ortodoxe. Că nu poți să te apuci de Biblie, că nu poți să o citești decât prin intermediul preoților.
Da, și cred că trebuie să mai ai și o minte foarte deschisă pentru înțelegerea celor care vin din contexte foarte îndepărtate de Evanghelie.
Da, și studiile biblice evanghelistice sunt foarte diferite de studiile pentru credincioși. În sensul ăsta că acolo se pun și întrebări apologetice. Acolo oamenii vin cu întunericul și să fie expuși la lumină. Și mă aștept să spun o grămadă de lucruri care nu au treabă cu Biblia. Și să fiu confortabilă când le aud. Și să, într-adevăr, nu-i las acolo pe oameni, dar
nici nu mă șochez în fața lor.
Le dau de înțeles că ce au spus este atât de îngrozitor încât nici mai putem avea o conversație în continuare. Adică studiile biblice evanghelistice au ca scop aprofundarea elementelor Evangheliei, accentul este pe Hristos. Trebuie să fie niște studii simple care să stea pe text și să nu meargă prin toată Biblia, pentru că ei pierdu pe oameni. Deci omul trebuie să îl ajut să vadă textul respectiv, să-l înțeleagă. Scopul tău nu e ca să-l convingi, că asta este lucrarea Duhului Sfânt, dar scopul tău este să înțeleagă el foarte bine textul. Și am observat schimbări extraordinare în mentalitățile oamenilor, numai prin studiul unui simplu text. Oameni care spuneau, nu, omul nu e păcătos, ne naștem toți buni și suntem corupți de societate, imediat după un studiu pe Evanghelia după Ioan sau ceva de genul ăsta, spuneau, oh, wow, aici așa spune, Iisus spune că păcatul e o problemă, trebuie să ne pocăim, deci da.
Uite, vezi, o altă abilitate, să aleagă textele potrivite.
Da, e foarte important să rămâi la Evanghelie, în mod special Evanghelia după Ioan și să nu intri în Epistole sau în Vechiul Testament. Deci asta pot să dau un sfat avizat tuturor celor care vor să facă studiu biblic evanghelistic. Rămâneți la Evanghelie și în mod special Evanghelia după Ioan, capitol după capitol. Faceți cele 20 de capitole și să știți că la final omul va avea clar Evanghelia, persoana lui Hristos, lucrurile absolut importante despre mântuire, mai ales despre credință, da? Relația lui Fiului cu Tatăl și așa mai departe. Este Evanghelia după Ioan este și mai simplă într-un anumit sens pentru ei, pentru că sunt foarte mult discursurile lui Iisus în Evanghelia după Ioan.
Da, sunt și multe metafore.
Și sunt multe metafore, dar aproape de oameni, da? Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt calea, adevărul și viața, eu sunt vița, eu sunt învierea și viața, deci sunt cele șapte, eu sunt celebre ale lui Iisus. Cât despre studiile pentru credincioși, bineînțeles că la studiile pentru necredincioși pot să fie și credincioși, chiar e de dorit să fie credincioși ca să dea o perspectivă faină în discuția de grup.
Și poate e prima comunitate creștină la care participă omul neevanghelic.
E foarte fain dacă se poate crea un astfel de grup special dedicat celor care nu cred, format din credincioși, dar ei să aibă mentalitatea asta, să nu discute despre Apocalipsa acolo sau despre
nu știu ce
Levitic sau nu știu ce alte lucruri complicate și să rămână la, să aibă aceeași viziune, să rămână la lucrurile simple, să nu frunzărească toată Biblia și lucruri de genul ăsta. Pe când cred că scopul unui studiu doar pentru credincioși, de exemplu, cum facem noi la OSCEP, noi facem grupuri de ucenicie care sunt separate fete de băieți. Sunt niște grupuri mult mai focalizate pe creștere spirituală, pe cunoașterea lui Dumnezeu, pe înțelegerea Evangheliei mult mai profund, pe voia lui Dumnezeu, cum pot să o împlinesc, pe suveranitatea lui și cum are ea impact în viața mea în suferință, pe discipline spirituale, pe relația practică cu Dumnezeu, pe probleme specifice cu care se confruntă băieții, fetele. Un grup de ucenicie are și elementul ăsta care cred că diferențiază. Un grup de ucenicie, cum facem noi, cel puțin la OSCEP, are elementul ăsta de dare de socoteală, care diferențiază
puțin. Explică puțin conceptul pentru cei care poate nu îl cunosc.
Procesul de ucenicie e un proces, cum îi spune cuvântul, de creștere supravegheată. Adică un lider sau un mentor își ia pe lângă el 2, 3, maxim 4 persoane de același sex și privește la viața lor și prin discuții și prin tot ceea ce se întâmplă în grup și nu numai în grup, încearcă să vadă pe unde sunt oamenii în relația lor cu Dumnezeu, ce au ei specific nevoie să înțeleagă, să dezvolte. Bineînțeles că și ei spun, vreau să modific lucrul ăsta în viața mea sau vreau să devin mai puncte-puncte. Și există această dare de socoteală în cadrul grupului, în sensul că oamenii își propun anumite lucruri concrete și după aia vorbesc despre ele la următoarea întâlnire. Cum a mers? Ai reușit să citești Biblia zilnic sau fiecare ce consideră că trebuie să schimbe viața lui. Liderul urmărește mai atent viața lor și îi provoacă cu privire la aspecte pe care le vede în viața lor o perioadă de timp, în general maxim 3 ani la noi la USCEB, cât durează și facultatea. 3 ani de studenție.
Acum eu cred că lucrurile astea se întâmplă într-un context în care liderul a câștigat încrederea celorlalți, pentru că așa cum percep eu generația tânără, am senzația că nu sunt prea bucuroși să fie trași la răspundere. Ți s-a întâmplat vreodată să considere că le pui întrebări incomode?
Relația contează foarte mult. De asta, în cadrul ucenicii, relația e esențială. Nu poți să vorbești nimănui oricum în viața nimănui. Nu poți să vorbești dacă nu îl cunoști și dacă nu ai o relație. Dar cu atât mai mult într-o relație de mentorare, aș zice, de genul acesta. Contează foarte mult atitudinea și motivația ta în ceea ce faci. Și apoi tu nu ești vocea Duhului Sfânt în viața celuilalt. Duhul Sfânt e la lucru și tu ești doar un mijloc prin care Duhul Sfânt poate să lucreze. Și cu mentalitatea asta la lucru, cumva ești degrevat de responsabilitatea că tu trebuie să schimbi pe omul ăla. Nu, tu nu trebuie să schimbi pe nimeni. Tu poți să furnizezi un context de schimbare care nu este neapărat obligatoriu de succes, în sensul că omul poate să vină într-un context de schimbare și să plece total neschimbat. Adică depinde foarte mult de fiecare cât de mult vrea să crească, dar încrederea este esențială, da.
Cât de important e să se vulnerabilizeze și liderul?
Da, e foarte important. Foarte important. Adică vorbim din viețile noastre. Povestesc din viața mea cum a fost când am trecut și eu pe acolo.
E important să vadă că și liderul are luptele lui.
Da, trebuie să fii tu însuți. Și credinciosul are multe lupte. Toată viața. Așa. De aceea, fiind mai mare decât ei de vârstă, am trecut prin mai multe și pot să mă identific cu ei în multe din situațiile prin care ele au trecut. Și de asta, da, asta nu e o problemă, dar cred că asta e puțin, cel puțin pentru mine e important să știu că nu eu îi schimb pe oameni. Eu doar sunt acolo pentru ca Dumnezeu să mă folosească și să folosească acel context pentru ei, dar depinde foarte mult și de ei.
Aș vrea spre final să trecem la câteva aspecte practice care țin de grupurile de ucenicie sau de casă, grupuri mici în orice caz. Spre exemplu, ai amintit de mai multe ori că aveți grupuri separate de fete și băieți. De ce ați optat pentru astfel de grupuri?
Eu cred că ambele tipuri de grupuri sunt importante, și cele mixte și cele separate. Depinde foarte mult de scopul pe care îl ai. De exemplu, la biserică, eu cred că e important ca grupurile să fie mixte, pentru că acolo scopul este interacțiunea, părtășia, studiul și așa mai departe, nu este neapărat atât de personal. Pentru că fetele și băieții nu se deschid la fel când sunt cu sexul opus. Așa suntem noi toți. Această încredere, cum spuneai, se câștigă în timp și se câștigă în medii foarte închise, nu deschise, în care eu așa, grupurile de casă în general sunt grupuri deschise, în care poate oricând să vină cineva nou. grupurile de ucenicie sunt închise în sensul că pentru o perioadă suntem doar noi, ca tocmai să se creeze acel cadru de deschidere, de confidențialitate, în cazul în care cineva vrea să mărturisească ceva mai personal, să poată să facă lucrurile astea. Și dacă sunt doar fete, normal că ele o să vină cu problemele, chiar alea adânci cu care se confruntă la un moment dat, chiar vin și le mărturisesc, și mărturisirea este primul pas în vindecare. După aia ne gândim cum să ne rugăm mai mult, cum să facem ca să ieșim de acolo. Și la fel la băieți. Și scopul determină foarte mult tipul de grup. Și noi am ales să facem separat fete băieți din cauza asta, pentru că darea de socoteală și deschiderea este mult mai mare când ești cu același sex.
Deja mi-ai răspuns cumva la întrebarea dacă combinați într-un grup și oameni care au început deja o relație cu Dumnezeu și alții care sunt foarte la început, doar și-au exprimat dorința de a face un studiu biblic, dar încă nu sunt într-o relație cu Dumnezeu. Aveți grupuri separate de creștere spirituală, iar dacă aveți grupuri evanghelistice, pot participa și tineri evanghelici cu scopul de a ajuta, de a crea o chiar comunitate acolo. Când și unde au loc? Cât de des? Care ar fi frecvența? Ce elemente de context ajută, favorizează deschiderea într-un grup?
Oriunde, din punctul meu de vedere, oricât de des văd.
Adică la o cafenea poți să te întâlnești, să faci studiu biblic?
S-a mai întâmplat, da. Mie mi s-a întâmplat să mă întâlnesc într-o ceinărie. Nu recomand, pentru că nu e un mediu atât de propice deschiderii, pentru că sunt și alți oameni care sunt în jur și pot auzi ce zici. Dar recomand la cineva acasă, în general, sau într-un spațiu închis. Oricând pot oamenii, am grupuri care se întâlnesc săptămânal și am grupuri cu care mă întâlnesc la 2 săptămâni, însă cam asta este dinamica.
Nu mai rar, pentru că nu mai e un grup în momentul ăla, nu?
Da, da, deci e mai greu să faci ceva pe termen lung când te întâlnești o dată pe lună, nu mai știi. Se întâmplă atât de multe lucruri într-o lună încât e prea mult de recuperat când te întâlnești, vorbești numai despre ce s-a întâmplat în ultima lună și nu mai apuci să mai povestești și despre lucrurile pe care vrei să le faci atunci. Legat de context, un studiu foarte clar, oamenii să aibă un manual, ceva, un ceai și o prăjitură ajută întotdeauna, o atmosferă caldă, și chiar să se întâmple ceea ce ți-ai propus, adică mai ales la fete tendința este să se discute tot felul de lucruri și să n-ajungi să studiezi.
Aici pentru... e rolul liderului.
Da, și aici liderul trebuie să intervină și să spune ok, acum hai să ne apucăm de studiu.
Da. Când se încheie un studiu? Sau cât de lung ar trebui să fie din experiența ta?
Depinde și de nivelul persoanelor din grup. Dacă este întoarsă de curând la Domnul, durează mai mult, pentru că ideea este să pui bine fundamentul și asta nu se întâmplă peste noapte. Este un bebeluș spiritual. Biblia chiar vorbește de vârste spirituale. Bebeluș, tânăr, adult și bătrân, nu?
Matur,
adică
da.
Matur, da. Nu, chiar bătrân vorbește, bătrânilor.
Da.
Bine, spiritual vorbind, că da, poți să fii tânăr și să fii bătrân din punct de vedere spiritual. Și dacă este întors de curând la Domnul, petreci mai mult timp, cel puțin un an numai pe Evanghelie și pe așezarea bine a lucrurilor legate de Hristos, de mântuirea prin credință și lucrurile astea. Și ulterior adaugi alte studii. La noi la OSCEP se începe cu Evanghelie, toată lumea, pentru că noi suntem o lucrare de proclamare a Evangheliei, de evangelizare, și vrem ca oamenii care vin în contact cu noi să știe pentru ei, ca să știe ce au de dat mai departe. Chiar dacă în general se știe Evanghelia, dar e bine să o știi și logic cum se întâmplă ea sau să o aprofundezi pentru tine odată în viață mult mai bine. După aia avem un studiu despre evangelizare ca stil de viață. Cum integrezi eu acest mesaj în viața mea de zi cu zi, acolo cu studenții la facultate și așa mai departe. Și acolo povestim mult despre relații și despre multe aspecte legate de evangelizare. Ce înseamnă prezența în evangelizare, ce înseamnă să fii ca lumea, dar nu din lume. Și așa mai departe. Și după aia mai avem și alte studii pe care le putem face. Uneori și participanții aleg un anumit studiu, de exemplu, unii vor un studiu pe carte, vor să studieze cartea romani. Chiar am acum pe cineva, am două fete care vor să studiem cartea romani în continuare. Am făcut deja Evanghelia, am făcut mai multe studii și acum vor să facem studiu pe carte și asta vom face. Dar alte ori vor, de exemplu, vor
studii tematice.
Da, de exemplu, roluri. Masculinitate, ce înseamnă masculinitate și feminitate biblică, de exemplu. Da, vor lucruri mai cu care se vor confrunta în curând, că sunt în relații sau vor se căsătorească, și e un subiect important. Da, depinde mult și de grup, dar facem anumite lucruri de bază cu toți și apoi începem să diversificăm în funcție de grup.
Loredana, poate că ascultându-ne, cuiva i s-a stârnit dorința de a începe un grup de studiu biblic. Ce sfaturi ai avea după atâția ani în care ai fost lider de grup în diverse grupuri mici? Ce sfaturi ai avea? Pornind de la poate niște tips and tricks de lider, ce studii ar trebui să aleagă?
Cred că cel mai important lucru este să se le pună la punct teologic. Să citească Biblia cap-coadă. Că am întâlnit oameni care vreau să facă studiu biblic cu alții, dar nu citiseră Biblia odată în viață. Să-și clarifice bine doctrinele principale, Evanghelia, Trinitatea. Și apoi să crească constant, să fie un student permanent al acestor învățături principale ale Evangheliei, gloria lui Dumnezeu, persoana lui Hristos, răscumpărarea, justificarea, regenerarea. Nu vreau să descurajez pe nimeni să facă studiu biblic prin asta, adică să fie un teolog, mamă, să fie, nu știu, ce mare teolog, John MacArthur sau, nu știu, fiecare ce consideră că e un mare teolog. Însă nici nu vreau să încurajez prea mult în sensul ăsta, dacă nu te simți stăpân, dacă ai îndoieli cu privire la anumite aspecte, nu te apuca de să conduci un studiu biblic. Pentru că Iacov spune, frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră. Cred că nu ne gândim în termenii ăștia, dar învățătorii vor fi judecați, evaluați, și să sperăm că nu vom primi judecata aspră. Și cred că asta depinde destul de mult de ce transmitem acolo în grupuri. Biblia spune foarte clar să nu fii de curând întors la Domnul. Teologia nu este singurul criteriu. Trebuie să trăiești lucrurile pe care le crezi. Iarăși, văd acum destul de mult în mediul evanghelic, nu vedem derapaje morale ale liderilor la care nu ne așteptăm, și cred că e important să punctăm lucrul ăsta. Teologia în sine, fără viață, fără practică, e zero. Nu ne ajută cu nimic. Putem fi nemântuiți și să credem foarte corect toate lucrurile. Deci e foarte important să trăim lucrurile astea, să nu avem probleme vizibile de caracter care să ne descalifice, să fim certăreți sau să avem diverse dependențe, nu știu, de alcool, droguri, pornografie sau chiar la femei bulimie sau alte lucruri. Adică chiar trebuie să fim sănătoși din punct de vedere spiritual. Eu recomand celor care vor să fie lideri să participe la un grup înainte să fie lideri, pentru că am multe de învățat din această experiență. Bineînțeles că modelul de lider e foarte important la ce te expui, însă cred că experiența e foarte importantă, să fii experimentat ce înseamnă un grup. Și un cuvânt pentru cei întorși de curând la Domnul, care au foarte multă râvnă, pentru că dragostea din tâi te împinge să zici că poți să muți munții. Cred că e foarte important ca în prima fază să învățați să stați sub autoritate, să învățați să fiți smeriți, să vă puneți la punct din toate punctele de vedere și să vă bucurați de perioada asta, nu să vă aruncați în slujiri care nu vi se potrivesc în momentul respectiv. Să vă bucurați de perioada asta
de bebeluș.
Da. În care ai
când
parte,
ești rănit de alții, nu?
Da, când ai parte de mentorare, când ai parte de grija, protecția, instruirea unui credincios mai matur decât tine. Și să-și, da, le recomand să-și lase timp și să crească supravegheați fiind de alții.
Loredana, poate cel mai convingător argument în favoarea studiului biblic în grupuri mici ar fi mărturia celor care au participat. Ai astfel de mărturii?
Da, dacă vreți vă pot citi două mărturii ale unui băiat și a unei fete care sunt acum în grupurile noastre de ucenicie, chiar acum. De exemplu, una din fetele de la OSCEP spune așa: unul dintre lideri m-a invitat într-un grup de ucenicie pentru fete, nu știam în ce mă bag, dar acum mă bucur foarte mult că am făcut-o. Evoluția care s-a produs în mine și lucrurile pe care le-am învățat se văd la nivel de fapte și gânduri. Dacă înainte credeam că Dumnezeu este doar cum îl simt, acum știu și învăț că El este așa cum mi s-a revelat în Scriptură. Fiind la început în relația mea cu Domnul, am avut multe întrebări la care am primit întotdeauna răspunsuri din Biblie. Am citit mai multe cărți și pot spune că am căpătat un părinte spiritual. Unul din băieți spune așa: pe mine grupul de ucenicie m-a ajutat foarte mult din punct de vedere spiritual. M-a ajutat foarte mult să înțeleg tot mai bine Trinitatea, despre cum Iisus Hristos este vestea bună și, bineînțeles, despre cât de mult le iubește Dumnezeu. Vă încurajez să citiți din Biblie, să puneți întrebări și dacă aveți ocazia să mergeți la un grup de ucenicie, să nu o ratați, pentru că o să învățați multe lucruri.
Loredana, îți mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit.
Mă bucur foarte mult că am putut să povestim despre subiectul acesta, e foarte mult pe inima mea.
Da, am observat asta și s-a văzut din tot ce ne-ai spus. Mulțumesc și ție care ne-ai urmărit. Dacă ai înțeles cât de important este să studiezi Biblia, te încurajez să faci pași concreți în această direcție. Caută un lider bun, alătură-te unui grup care funcționează deja sau, de ce nu, dacă ai studiat deja Biblia și crezi că poți împărtăși și cu alții ce ai învățat, consultă-te cu un lider spiritual și vezi dacă Dumnezeu te cheamă să începi un grup de studiu biblic. Orice alege, Dumnezeu este de partea ta ori de câte ori e o decizie după voia Lui. Să ne reauzim cu bine!
Ați ascultat interviul zilei!